Først nogen sol, men i de østlige egne mere skyet, og skyerne breder sig herfra i løbet af dagen mod vest. På Bornholm i eftermiddag er regn, og sidst på eftermiddagen også i det østlige Sjælland. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hermed vil jeg gerne erklære anden time af mødet åben. Det er en dejlig klokke. Jeg er meget glad for den. Jeg har stadigvæk besøg af Preben Rudiengaard, Per Kålund og Niels Alman Olsen. Henholdsvis konservativ, socialdemokrat og venstremand. Og Preben, vi sluttede over hos dig. Ja. Eller satte et komma, for vi er jo slet ikke færdige. Vi var ved at få fingrene ned i Krim-sagen, og der er jeg bange for, at hvis vi skal finde en løsning på den, så skal vi nok have lidt mere end en time. Men du var i gang med noget. Vi var ved de sådan diplomatiske forhandlinger, og hvad det ville have konsekvenser for erhvervslivet.
Jamen, jeg vil gerne tage udgangspunkt i, at vi har jo det, der hedder folkeretten og folks frihed, og vi kan heller ikke have, om det er så amerikanerne, der går ind i Granada, eller det er russerne, der går ned på Krim osv. Vi har nogle befolkningsgrupper, som vi bliver nødt til. Der er altså etik og moral i alt det her. Men så kommer det næste, som måske ikke har den samme etik og moral. Det er, at vi jo også er en del af verden, hvor vi skal handle.
Altså, ja, der forsvinder etik og moral jo lidt.
Og så videre. Og det, vi sluttede af med, som jeg er ganske enig med Niels, der kunne godt foregå nogle bedre diplomatiske kontakter til Rusland. Rusland er jo ikke interesseret i at komme på den store, kæmpe konflikt med de europæiske lande. Selvom det er en KGB-mand, der sidder derovre, så tror jeg ikke i hans inderste sjæl, at han kan holde til det. Og derfor vil jeg gerne sige en ting. Hvis vi tænker på Muhammed-krisen,
ja,
der havde vi jo med det samme, og jeg var helt enig i, at det der, vi skulle ikke bøje os for det her, men vi tændte jo ild nede i, med de tegninger, nede i Mellemøsten. Og vi havde med det samme dansk landbrug, der brokkede sig, der var hele vores osteproduktion og alt muligt, og leverancer dernede, og kyllinger, og jeg ved ikke hvad. Men der foregik jo også meget. Og for at bakke den der op, vi kan ikke tåle, at vores erhvervsliv får nogen dump i hovedet, fordi så går det ikke i Danmark. Men det er jo den form for diplomati, der skal ske. Og jeg tror ikke, det duer, at vi sender fru Ashton over og sidde der.
Men, altså EU's udenrigsminister.
Ja. Men til gengæld synes jeg, at vores udenrigsminister, jamen, han kunne da godt vise noget initiativ.
Stemt.
Han har stået nede i Kiev, og og så videre. Hvorfor han ikke over i Rusland og fortælle i utvetydige vendinger vores holdninger? Og så kommer der formentlig, vi skal ikke bøje os på nogen, som vi skal også vise markant holdning. Men det er jo den måde, man skal gøre det på. Altså, jeg må sige, jeg har altid været tilhænger af EU og blev sådan dårligere og dårligere med det EU i mit egen optik. Måske fordi jeg blev ældre, og måske fordi jeg blev klogere. Men under alle omstændigheder, hvis EU skal køre det her og sende fru Ashton afsted, så tror jeg ikke, vi opnår noget som helst.
Per Kålund, er løsningen, og det er måske stort sagt, men en vej at gå, at sende udenrigsminister Lidegaard til Moskva? Med det danske flag, altså, nu skal I høre, hvad vi synes.
Jamen, det kan man jo godt sige. Der foregår jo også et eller andet kontakt på et eller andet niveau. Men, men man skal jo regne med, at der er jo 28 medlemmer i EU. Og det, vi sidder og siger her, vil være ens betydet med alle 28 skulle rende derovre på gangen. Ikke? Og Norge skulle måske også, det ved jeg ikke, men andre ikke-EU-medlemmer skulle også rende derovre. Ikke? Og det, man forsøger fra EU's side, er vel, at finde nogenlunde fælles linje i holdningerne i forhold til det, der foregår aktuelt med Krim-sagen. Og når det er så mange, der det har vi ved erfaring, at så bliver baren jo sat meget lavt der, ja, ja. Fordi det skal være en enighed, ikke? Ja. Men jeg synes nok, at der er behov for, at EU trods alt optræder nogenlunde samlet, i hvert fald de store, Tyskland, Frankrig og England og til dels Italien osv., at man er nogenlunde, hvordan man optræder i det her. Og så ved jeg ikke, om det betyder så meget, om Martin Lidegaard gunger lidt hen over broen der en gang imellem. Det har det måske nok. Det skal være mere konkret måske, hvis det var Carlsberg, det var vores svineproduktion eller
jo,
eller
noget. Jo, men Per, andet. Når han nu optræder nede i Kiev, det er fint nok, han gør det.
Det var sammen med den svenske udenrigsminister, ja. I øvrigt.
Ja. Og det er så fint nok. Ja. Men han kunne jo også godt, sammen med den svenske udenrigsminister, tage en tur til Moskva og sige, det er vores holdning, og vi er selvfølgelig bakker op om de aftaler, vi laver i EU, men vi vil også gerne præcisere, vi er jo tætte naboer, vi har en anden kultur, ja. End for eksempel grækerne har, og derfor så vil vi gerne lige markere. Jeg synes, vi skal prøve alt.
Jeg synes, det er jo præcis sådan, i virkeligheden er begge synspunkter jo korrekte, fordi selvfølgelig skal vi optræde i flok, som EU, og jeg hører til de, der mener stadigvæk, at EU er løsningen og ikke problemet på verdens gode her, hvor vi bor. Men derfor kan man jo godt i en vis koordination med EU sige, nu tager vi for eksempel, som det ansøges her, et nordisk initiativ, hvor vi går sammen, de fire nordiske, Finland har jo tæt forbindelse under alle omstændigheder, altid haft det med Moskva, men hvor også Norge, Danmark, Sverige sammen laver et eller andet initiativ. Altså, det vil jo gøre indtryk på russerne, og det vil de jo også forstå, ikke er en... Det vil ikke være en manøvre, som vil gøre, at vi vil blive skåret væk fra, som i gamle dage, så kunne man lige isolere os med en nordisk zone og atomfri zone. Det er ikke sådan noget. Det er mere for at vise lidt styrke, vise noget initiativ. Vi er nabolande til russerne og har en større adkomst til at føre dialog med dem, om ikke andet forstå dem, og så give de meldinger tilbage til EU. Men blot at sidde og deltage i hyldekor, løb rundt på den ene side blandt nogle bokser og nogle demonstranter og nogle sager nede i Kiev, gå rundt og gøre sig lækker over for Obama og være med i, kan vi sige, i den største flok, og ikke vise noget klogskab og initiativ. Det er der, synes jeg, efterlyser, at man prøver virkelig at lave noget tænksomt, og lave noget klogt, og lave sin egen linje.
Men skal vi ikke lige huske på også forholdet til de baltiske lande? De tre baltiske lande, de er jo hunderede i øjeblikket med deres store russiske mindretal, hvad der kan ske. Og hvordan vil de reagere på et fælles nordisk initiativ i forhold til Rusland? Og så skulle vi muligvis tage dem med, det ved jeg ikke, hvordan det kunne hænge sammen. Altså, det var et Østersø-initiativ.
Man kan mærke, nu er vi tilbage i vores gamle forsvarsudvalg, kan man huske det, Per, da vi sad der. Men jeg vil sige, man kan jo sige, at balterne bør ikke være mere hunderede, end vi gør. Fordi de er medlem af NATO, ligesom vi er.
Mm-hmm. Og, så hvis der sker noget, så kommer Anders Fogh?
Jamen det er jo klart, nu kan det være, at det bliver en anden. Det må man
formode. Det tyder det jo på.
Det bliver en anden.
Ja, det må man sige.
Det bliver den norske, tidligere statsminister. Men det er klart, der er et andet tema her, som ingen taler om, som man skal være opmærksom på, også heroppe på det nordiske område. Det er nemlig, at vi har jo en lille enklave af Rusland liggende i Kaliningrad. Altså meget, meget tæt på os. Og man skal være meget varsom med, at hvis man eskalerer, at der så ikke kommer en amerikansk strategisk tænkning, der siger, nå jamen, nu lægger vi pres på russerne, ved at tro med at nappe Kaliningrad. Altså, vi skal virkelig være opmærksomme på, at den slags, hvis vi kigger lidt længere frem, den her konflikt eskalerer, så er det en meget nem militær sag for amerikanerne at sige, med vennerne i NATO, nu lapper vi lige ind, og så napper vi lige...
Men er det ikke, undskyld mig, så tager man virkelig Lene Espersen-hatten på og læser alle missiler på en regat, og så sejler til Kaliningrad.
Nå, men det er jo sådan, amerikanerne tænker.
Jo, men er det? Og er det sådan, russerne tænker?
Jamen, prøv at høre, at det er sådan, amerikanerne tænker.
Amerikanerne kunne de finde på at sige, nu napper vi simpelthen, invaderet noget, så har vi sagt til dem, det er simpelthen, det er frygteligt.
Det kan de
så
tro,
vi gør, det kan de tro, de kan lægge det samme.
De kan lægge politisk pres på russerne. På
dem. Det er derfor, jeg ikke er i Folketinget.
Jamen, det er sådan, amerikanerne tænker. Og vi taler ikke om, men er det ikke korrekt, at der ligger et stykke Rusland lige her rundt hjørnet? Jo, det er det.
Jo, og amerikanerne har der. Jo, altså de er også i Irak, der
er. Og derfor skal vi lige passe på. Det er, vi sidder, det er mere for anskueliggøre. Vi sidder midt i, kan vi sige, realiteterne her. Ja. Langt væk fra Arkansas og alle de steder, hvor den amerikanske tankegang foregår. Altså for dem derovre er det jo sådan one piece, men det er det ikke for os. Vi skal bare passe på, at vi har Rusland så tæt på os, Og vi har en forpligtelse til i hvert fald at sørge for, at det diplomatiske spor bliver udnyttet bedst muligt. Og igen, jeg vil gerne understrege, det er ikke fordi, jeg har et stort varmt hjerte for Putin, slet ikke. Jeg synes, det han laver er uforskammet, det er flabet, og det er en bøllestreg, og så videre, og det skal markeres. Men vi skal lige sørge for at spille kortene klogt, og det er det, der er min pointe er.
Godt. Så tror jeg, vi lukker Krim for nu.
Jeg tror altså ikke, at amerikanerne kunne drømme om at tage Kaliningrad. Så er der 3. verdenskrig der. Det tror jeg også rigtigt. Men det er en
modell. Men de lægger politisk pres på russerne. Ja. De ved jo godt, det
ligger. Jo.
Jeg ved godt, hvordan de...
Lad mig sige det sådan her. Hvis det sker i løbet af den næste uge, så indkalder jeg
de herrer
i forsvarsudvalget igen. Og så må vi tage den derfra. Det er helt sikkert. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet. Inden vi gør det, vil jeg bare lige sige, at dette er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, Per Kålund og Niels Alman Olsen. Og vi bliver på en eller anden måde med den der skelnen mellem det moralske og det etiske, og det så lidt mere pragmatiske. Fordi nu kunne jeg godt tænke mig lige at runde med de her fænomenet skattely. Vi har i Danmark haft en amnestiordning for mennesker, som ikke har ville betale skat i Danmark, har tjent en masse penge, og lagt deres millioner andet steds, om man så må sige. Man har i et års tid kunne indrømme, gå til begændelse hos skat og sige, ja, jeg har simpelthen haft nogle penge stående i Luxembourg, eller hvor man nu har haft dem, men jeg vil gerne komme hjem, og jeg vil godt acceptere at betale en bøde og betale lidt i skat. Og så slår vi en streg over det.
Deklarerer dem.
Problemet har så været, at hvis man havde, jeg tror det var over 500.000 stående, så indbefattede den deklaration af ens penge, at man også skulle i fængsel. Så på mystisk vis er der ganske få, der har benyttet den ordning. Og nu er spørgsmålet så, om man skal gentage den succes, om man så må sige. Skal vi lave det er igen jeres venner i Enhedslisten, der foreslår, at man genoptager amnestiordningen. Men uden denne fængselstilføjelse. Man skal selvfølgelig have et rap over nallerne, betale en bøde. Og det handler vel i virkeligheden om, skal man være et etisk, moralsk, ordentligt menneske? Og sige, når man skattesnyder, de skal have det rap over nallerne, de fortjener, de skal også i fængsel. Eller som i Sverige, hvor man har sagt, at vi laver en amnestiordning, og så er der kun bøde, ingen kommer i fængsel. Og til gengæld har vi revet 1,5 milliard ind i statskassen. Per Kålund, hvor er du på det moralske kompas?
jeg mener, vi havde en amnestiordning for relativt kort tid siden.
Ja, det er rigtigt.
Og så kan man diskutere, hvor meget der kom ud af den, der kom sikkert noget ud af, at når svenskerne har haft succes med at få de penge.
Den danske kom der meget lidt ud af.
Ja, det er en opfattelse, der skal ikke gives amnesti her. Og det mener jeg af en bestemt grund. Det er den præventive virkning over for andre, der måtte drømme, spekulere, tænke på at placere deres penge i skattely, så skal de vide, at der er altså en konsekvens af det. Det er ikke bare i løbet af nogle år, så kommer der en stigordning, hvor de kan slippe med at efterbetale noget skat og måske en bøde. Jeg mener, det er en kriminel handling, og den skal vurderes som en kriminel handling, at man placerer penge udenom det danske skattevæsen. Og hvis det bliver opdaget, og der mener jeg sandsynligheden for, at det bliver opdaget, vil blive større og større, eftersom flere og flere kommer ind på det, amerikanerne har ført an på, at få tvunget disse skattelylande til at opgive, hvad de har stående. Og vi ved, der kommer også whistleblower, det så vi i Schweiz, hvor nogen udleverede en masse ting omkring det tyske osv. Så jeg mener, at de skal have en straf hængende over hovedet, disse mennesker, hvis de vil placere. Jeg mener ikke, det er gevinsten ved at give dem amnesti. Det er min opfattelse.
Preben Rudiengaard, hvad siger du?
Jamen, jeg kan sige det meget. Altså, vi har prøvet med den der amnestiordning i den her, var det halvanden år, eller sådan
noget.
Vi har prøvet det, og det gav ikke ret meget ind her. Vi har en anden kultur for de der danskere. Og det er bare ud af pengene, og så kan de være på Cayman Islands, eller hvor pokker det er. Vi har prøvet det, det havde ingen effekt, og jeg er enig med Per. Værsgo, at det undrer mig jo meget, at dem, som vil bruge penge, Enhedslisten og moralske forkæmper i alting, og social lighed og alt muligt, går ind for sådan nogle ting med, at det hænger ikke sammen. Og de får ikke flere penge ind, det viser det her. Vi er ikke svenskere. Svenskere har en anden norm, end vi har. Og derfor så må jeg sige, værsgod her. Du, hvis du bliver opdaget, så kommer du i spjældet, og det har den præventive effekt.
Men det er jo... Altså, det er jo milliarder, der potentielt kan komme ind. Nu ved jeg godt, Preben, du siger, at vi har en anden... Vi er ikke svenskere.
Nej.
Men vi, det er dog, selvom vi elsker at have dem i et broderfolk, og så forskelligt. Det er jo ikke grækere. Vi er jo tættere på svenskerne end på grækerne.
Jamen, vi har...
Der kan vel komme nogle penge ind på en eller anden måde. Riget fattes penge.
Jamen, vi har jo prøvet, og det havde ingen effekt.
Men det var jo fordi, at folk også skulle i fængsel. Hvis vi så siger, ved I hvad, nu kommer I med jeres penge, og så betaler I en ordentlig flot bøde, men I kommer ikke i
fængsel. Jeg mener her, altså, der er så meget min etik og min moral og så videre. Og har du lavet de der numre og snydt der fra fællesskabet, så er det værdsgod. Og så for min skyld må de gerne sidde og ruske træmmer. Jeg har ikke... Og som Per også sagde, verden bliver mindre med hensyn til den kommunikation, der sker rundt omkring. Og det vil sige, at vi bliver fanget der, og så bare ind og bur træmmer her. Fordi jeg har brug for pengene i mit sundhedsvæsen på forskellige måder. Og jeg vil gerne have den forebyggende effekt. Der er mange, der kunne spekulere i at sige, ja, men jeg får jo bare lige en bøde, så går den sgu nok her.
Og de har råd til at betale den.
Ja, ja.
Men det kan man vel afgøre med størrelsen af bøden. Niels Almann Olsen, altså sagen her dukker jo op, fordi danske skatteadvokater siger, vi bliver i stigende grad kontaktet af danskere, som siger, vi kan godt mærke, det Preben også fortæller, nemlig om, at amerikanerne og flere med dem, også i EU, er begyndt at slå ned på det her skattely og kræve oplysninger fra Luxembourg, Schweiz og sådan nogle steder. Ja. Og nu skal de til at flytte deres penge enten hjem og acceptere en bøde, eller til Singapore, længere væk. Ja. Er der ikke sådan et lille bitte græn af fornuftige, så siger man, jamen, så nu må vi sgu tage de penge så. Og så lige...
Jeg synes, den amnestiordning, man har haft, har jo ikke været nogen amnestiordning. Enten så skal man have ingenting, eller også skal man have en frit lejdeordning.
Ja.
Og man siger, nu har I en uge til at melde jer, og så får vi tingene klaret, og så tager man den. Det er et tema. Man kan godt sige, det er et moralsk tema, som kan diskuteres, og det bliver det jo også. Den tyske regering tog jo gladeligt mod de der whistleblower-lister nede fra Schweiz, og er i gang med at grave hele den der liste igennem.
Ja, ja.
Det vil sige, at den ene kriminalitet i virkeligheden, jeg synes, det er kriminelt, at en stat bruger kriminelle oplysninger. Altså, jeg kan slet ikke se ideen med det. Så derfor er det en gråzone.
Det kommer vel an på, hvordan man definerer en whistleblower,
men det er mere, nu har Tyskland, de lister er jo kommet til veje på et ulovligt grundlag. Så bruger en stat de her lister imod borgerne, og så kører man løs. Det er mere for at sige, inden vi nu får for stor kvababbelse, det er et gråt område, det her. Og jeg vil sige, at når skatteadvokaterne, jeg vil i hvert fald, hvis jeg var minister, vil jeg bede om at få en dyb dialog med skatteadvokaterne omkring det her, for at høre, hvad ligger der i det? Jeg ville være lidt krammer, og ville sige, hvad ligger der i det? Er der en uge her, hvor vi lige kan lave en særlig frit lejdeordning? Og så tager vi fat der. Det vil jeg nok hælde til. Men det er et svært tema, og når politikere ikke kan finde ud af, hvor de skal lande, så siger det her, det er en kompliceret problemstilling. Ikke? Men det gør vi så også her.
Ja, ja,
men den er ikke helt lige til. Men jeg synes, man måske skulle sige, så lad os lave en rigtig frit lejde, hvor man giver en uges tid til, at folk kan melde sig, og så får vi de penge i kassen, og så får de de bøder, de skal have, og så får de afleveret, eller det kan jo være, at de bare skal komme med pengene, og så får dem deklareret, at vi får skatten hjem. Og så jeg mener, at... og så skal man være i øvrigt opmærksom på, at det kan være en ventil. Det var ligesom dengang, vi havde våben liggende fra tyskertiden. Folk havde våben liggende alle mulige steder i landet. Og der gjorde man også det en gang imellem, at der gav man amnesti, og folk kom ind med de der våben. Og det kan man også sige, at det var kriminelt at have de der våben liggende. Men de var der jo, og de er der måske stadigvæk derude i landet. Så man er nødt til, som demokrati en gang imellem, at åbne den ventil, og passe på ikke, man kommer alt for højt op i træet.
Preben Rudiengaard, du er simpelthen for højt op i træet. Det er bare en ventil, du.
Nej, jeg er ikke højt op, fordi jeg har den holdning her, at når du tjener penge, så betaler du også til fællesskabet på forskellige måder. Det gør du via din skat, og det er, om du er helt nede og ligger rodet mellem rødderne i træet, eller du sidder helt op på den grønne gren for oven. Men jeg vil gerne støtte op om Niels her, fordi jeg kan ikke lide af en stat som den tyske, for fat i sådan nogen, som er kommet ulovligt, så begynder staten at gå forud. Og det skal vi altså ikke have. Hvis der kommer nogen, der har snuppet noget nede i Schweiz, og så til Morten Østergaard og siger, hallo, jeg har her en liste over det der. Det skal han bare sige, det der, det er ulovligt, det vil vi ikke. Mm. Men hvis skattevæsenet via de ting, som de har i Danmark, kan trække de der ting og så videre på det, jeg kalder legal vis, så er det fint nok, og så klapper man de der. Men staten må aldrig gå foran med ufine metoder og kriminelle ting, som de har gjort i Tyskland. Det vil jeg overhovedet ikke have med at gøre, fordi hvad så den enkelte borgers oplevelse af det samfund, som laver lovgivningen? Der skal vi passe på.
Jeg er lidt uenig. Altså, hvis en myndighed som også det tyske skattevæsen der får fat i sådan en whistleblower-fil med en masse oplysninger der, så synes jeg, at man under etiketten statsfjendtlig virksomhed er kommet i besiddelse af nogle oplysninger, som kan forhindre, at staten bliver undermineret økonomisk osv. Det var sådan lidt højstemt det her, men jeg mener, der er en god argumentation for at tage imod sådan en der.
Hvorfor vil du så ikke give frit lejde? Det er også lidt i den grå zone, ikke?
Det handler vel om, at man får nys om nogle personer, som har begået alvorlig økonomisk kriminalitet. Og så frit lejde er selvfølgelig en ting, men
det er også en måde for pengekassen. Det er jo pengekassen.
Ja, det forstår jeg godt.
Filosofien, der ligger bag tyskens holdning.
Men omkring det, man skal vel også definere de der whistleblower. Altså, så rammer vi også hele det der Edward Snowden, og der er nogen, der synes, han skal have Nobels fredspris, og der er nogen, der synes, han skal i kashotten.
Jeg tror, Preben manglede lige en lille ting i din argumentation. Det var, at mere den fil fra Schweiz blev solgt, ikke?
Ja, ja.
Og så staten købte modsat Snowden der, som jeg præcis mener, offentliggør disse ting uden økonomisk vinding, ikke sandt? Altså, det er den der...
Fordi, det er en detalje, som ikke er god. Det kan vi godt blive.
Der må man sige, der synes jeg, at Kålunds parti, altså regeringspartiet, har jo... Socialdemokraterne har jo... det er jo faktisk Morten Østergaard, men altså den nuværende regering...
De radikale dog.
De radikale. Ja. Var jo ude af at stoppe den der sladerhangsordning i forhold til dansk skat, altså hvor der var en whistleblower, hvor man kunne simpelthen stikke hinanden og sådan noget.
Men det var der også. Ja. Bizarret.
Ja, men det var det. Men det er mere for at sige, der er jo trods alt nogle gode toner, også i Danmark, vi skal holde fast i.
Men der skal vi da huske fast og holde på. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men det er nogle år siden, det har måske været under den, hvor der blev forsøgsvis lavet en, jeg kan huske, det var sådan, nærmest en stikkercafé, hvor man kunne komme ud i kommunerne, sætte sig ind på en café og anmelde sine naboer, hvis man havde lyst til det. Og det blev mystisk vis en dundrende fiasko, fordi ingen ville sidde på den café og vente på at komme ind og anmelde sine naboer.
Men så kommer vi jo frem til, at folk stikker jo hinanden på nogle forkerte personlige fjendskaber, ikke også?
Jamen, men så er vi tilbage i det gamle Stasi, og det kan vi overhovedet ikke have.
Der vil jeg da gerne, uden at ringe med klokken, men bare lige sige, at det er vi i over en bred kamp her i det gode gamle Folketing imod.
Ja.
Men til gengæld så, hvis vi bare lige må holde fast i den der, fordi definitionen er sådan en whistleblower så. Jeg synes bare, det er interessant, Niels. Hvis man, altså havde det været i orden, hvis en ansat i en af de schweiziske banker laver en, lad os kalde det en Edward Snowden, og siger, jeg kan simpelthen ikke stå inden for det her. Jeg sidder hver dag med lister af danskere, der sidder og tæsker penge ned i min bankboks. Nu siger jeg op, og så tager jeg det her papir i lommen, og så tager jeg til Danmark, og så går jeg op og banker på hos Morten Østergaard og siger, ved du hvad? Hvad så, Artie? Er den så ikke, nærmer vi os så ikke, som Per Kålund siger, så er den ok, så længe Morten Østergaard ikke skal have...
Jo, du kan sige, hvis Danmark får informationer på lovlig vis, det er det, der...
Men er det lovlig vis, hvis det er en whistleblower, der en tidligere ansat, der kommer med de papirer så?
Der er i hvert fald ikke gået nogen fakturering imellem den pågældende whistleblower og den danske stat, må man gå ud fra. Og det er jo det, jeg synes, der er ulovligt i Tyskland. At man der direkte sælger oplysninger til det tyske hauptkvarter der, og det synes jeg er helt ude i hampen.
Jamen, jeg kan kun være enig med Niels i det der. Altså, det, man kan ikke, hvis der er penge imellem de der, så vil begynder alle aber, der sidder nede i Schweiz og piller i de der papirer, de begynder at komme og faldbyde deres varer på forskellige måder, og så får vi en ny form for mafia. Ja. Det går simpelthen ikke.
Ej, nej, men det er vi enige om. Så synes jeg, vi lukker ned for de schweiziske bankaber. og kommer videre. Det her, det er nemlig det gode gamle folketing. Der er ingen aber, der er kun ronkedorer til stede. Ja. Preben Rudiengaard, Per Kålund og Niels Anman Olsen. Mit navn, det er Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og så, kære venner, så det her har jeg glædet mig meget til. Vi skal forbi Holger K. Ham kan man vel også godt kalde en ronkedor. Og vi strejfede ham lidt tidligere, da vi fik konstateret, at det måske ikke altid er dårligt, jeg tror, det var dig, der sagde det, Per, at få en erfaren minister ind i en regering. Nu er SF så ude igen, og det, ja, det tror jeg simpelthen er måske godt nok for alle, men det kan vi tage en anden dag. Holger K. har så været ude og give et interview, ja, alle steder til Euroman. Det passer tilsyneladende godt til ham. Han har givet et interview til Euroman, hvor han blandt meget andet også fortæller lidt om, hvordan det var at sidde i regering. Og det har altså ifølge Holger K. været decideret frygteligt. Altså frygtelige møder har han haft. Og jeg vil bare forholde jer et par citater, og så vil jeg høre, om det er sådan at sidde inde på borgen. Der var to muligheder ifølge Holger K., når de holdt møder. I ministerne iblandt. Enten var der raballer, eller også var der stilleleg. Og som han siger, det kunne enten være meget, meget højlydt, eller med en langstrakt tavshed, hvor alle ventede på, at en af de andre ville give sig til sidst. Det var meget belastende. Altså, der har simpelthen været en stirreleg i gravagtig tavshed.
Jo, jeg synes...
Er det sådan, det foregår?
Jamen. Nu har jeg jo desværre ikke, eller måske godt for landet, ikke været i regering, men...
Nej, det ved jeg, men
jeg kan sige så meget, at fra små 17 år i Folketinget, der er det der nogle ganske små brudstykker. Jeg synes, man skal sige til Holger, kom nu ind på banen, Holger. Hold nu lige op med det der. Det er altså ikke ret mange uger siden, at vi kunne læse, at Holger i jublende vendinger sagde, at det er det største øjeblik, han har haft i sit liv at blive udenrigsminister.
Men det er det
bedste
det
job,
Holger.
Han har haft. Han synes bare, det var så fantastisk at møde på arbejde hver morgen. Han var fuldstændig euforisk, og han var ved at tabe sutten 7 gange, da han så røg ud på grund af egen klumpedumperi i mangel på ledelse i SF, som han jo også havde et vis ansvar for.
Jo, jo.
Han var jo med til at støtte den tidligere partileder, som kom fra, var det Bogens eller Kerteminde Byråd?
Kerteminde.
Og derfor er det virkelig en tynd kop te, han kommer med her. Han kan ikke, jeg synes simpelthen ikke, man kan tage det alvorligt.
Nå, men det kan man så mene om, hvad man vil. Men hvis det står til troende, og det må vi jo formode, at det gør.
Men prøv at høre, du kan udlede et hvert redaktionsmøde her på Radio 24/7 på samme måde. Hvis du pludselig bliver mobben så et eller andet, så kan du sidde og skrive et eller andet vise vasse vås.
Det er derfor, jeg er en enmandsredaktion. Møder, de går så glat.
Nå, kan I følge mig? Det der, det er jo subjektivt, og det er jo også bare både præg af, at nu sidder der en klog journalist ude på Euroman, siger, nu skal vi lave et godt interview med dig, Holger. Du er nødt til at være ærlig, rulle nu det hele ud, og så kører hun den ind i sit system, og så får den en overskrift, og så kan Holger ikke gå ud og sige, det har jeg aldrig sagt, men altså, jeg tror, det er sådan igen en halv. Nu er det ikke spindoktor, men journalisten på Euroman, der har sagt, nu laver vi noget godt. Vedkommende skal også have lidt at lave, og så derfor. Det er sådan en, der er skruet op i et hjørne, hvor den ikke rigtig hører hjemme. Og jeg mener, det er klønk og jammer. Og jeg mener omvendt heller ikke, jeg vil dømme Holger for hårdt, for jeg tror, han er blevet ikke misbrugt, men måske en lille smule brugt.
Jeg tænker bare, når man ser regeringen, sådan som den ser ud nu, og også da SF var der, så har jeg ikke problemer med at forestille mig et møde for SF, S og Radikale bare sidder og stiger på hinanden, og der er ingen, der vil sige noget.
Men det gør de jo ikke hele tiden. Der har været masser af, der er der masser af humor, masser af sjov, og butikken skal jo
humor?
Passes. Og,
ja, tror du?
Ja, det er der da.
Nå. Hvis ikke... Hvem er den største humorist i regeringen? Må jeg stille jer det spørgsmål?
Nej, men hvis ikke der var det der samspil mellem folk og på tværs af partiskel, der var masser, der binder sammen, der var masser, der får det til at glide, og der er en god stemning. Så kan der være nogle krisehjørner, som han så lige får beskrevet lidt her. Mm. Men altså, sådan er det at drive en regering. Det er jo ikke ligesom i Kiev, hvor der ikke kommer nogen til regeringsmøderne, og så er der 27 stole, og så er der en eller anden, der udsteder et dekret. Det er jo dialog og samarbejde på kryds og tværs, og andet er det her jo ikke udtryk
for. Alright. Per Kålund, så vil jeg lige over til dig, fordi nu, det var dig, der fik nævnt det her med, at man skal ikke sådan kæmpe sig af erfaring. Og det er vi jo fuldstændig enige om. Det er det hele, det her program bygger på. Men der vil jeg bare lige sige, fordi Holger K. Siger så også i selv samme interview i Euroman, altså, det kom til at karakterisere Thorning-regeringen, at den manglede erfaring, og det var en svaghed ved hele konstruktionen. Han mener, at udover ham selv, burde Marianne Hjelved og Mogens Lykketoft være udpeget til ministre fra regeringens tiltrædelse. Hvad siger du til det?
Det kan man jo diskutere, men altså, når der sker et regeringsskifte og efter så mange års forløb, så vil der jo nødvendigvis være mangel på erfaring, når man skal danne en regering. Mm. Det tror jeg. Og jeg synes, der er så mange elementer, der indgår i en regeringsdannelse, at det er meget svært at vurdere det her. Men da jeg så regeringssammensætningen, så faldt det mig også ind, at der måske manglede noget erfaring. Men der var Henrik Dam, som tidligere havde været minister, var Margrethe Vestager, der
havde været tidligere. Og det var vist det, ikke?
Og det var vist det, ikke sandt? Ja. Og der kunne så nok have brugt lidt mere, men altså, jeg skal ikke give mig... Jeg synes, det er vigtigt, der er noget erfaring. Men jeg kunne godt lige tænke mig, at kunne jeg ikke lige vende tilbage til det her med at være stille og råbe højt i sådan nogle forhandlinger. Fordi det er jo igen, som de forskellige mennesker, han har sagt politisk, er skabt det her, hvordan det foregår. Mm. Men jeg tror, Niels Altmann, nu får vi vende tilbage til forsvarshistorien, var Hans Hækkerup en af dem, som kunne tige stille meget lang tid, når man forhandlede med ham, ikke sandt?
Jo, altså, jo.
Det var han sådan set, synes jeg, lidt mester i, ikke sandt? At det kunne, og man så fik ret til sidst, det ved jeg så ikke, men... Ja,
han fik i hvert fald sådan et ry som en af verdens største, mest førende forsvarspolitikere på linje med Kennedy og sådan noget.
Altså, og Gates og dem der, ja.
Han blev virkelig på grund af det der lidt tavse...
Ja, image der, sådan set.
Det er du ret i.
Nå, men så er der måske også... Så er der vel et græn af sandhed, det Holger K. siger, netop det her med, at hvis man kan bare sidde og være tavs og stå på sit... Det er vel også et forhandlingsværktøj selv, når man sidder i regeringen med...
Ja, mere det indgår i mødeteknik, bøgerne og så videre, at den tavse godt kan få noget indflydelse. Så der er to grupper, der sidder og råber meget højt, og så er der en, der sidder overhovedet ikke og siger noget som helst. Og så til sidst, så spørger alle sammen, hvad siger du, ikke sandt? Og så siger vedkommende noget til allersidst, ikke sandt? Og så bliver det...
Det bliver ofte til eftermælet. Ja. Ikke også? Som jeg plejer til, da vi spurgte om Hans Hækkerup, andre journalister her efter, han var... døde alt for tidligt, så sagde jeg, men Hans Hækkerup var født ind i politik, men han var efter min opfattelse slet ikke den fødte politiker. Slet ikke. Mm. Men han havde det der, og så bliver image skabt, og så får man lov at køre. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad Holger K.'s motiv for at sige det her egentlig er. Fordi, jeg mener, de kom med en fuldstændig håbløs ledelse selv, som han selv stod bagved. De var med ind i et regeringsprojekt, som de også stod bagved. Så det er jo egentlig, han har taget frygtelig afstand for sig selv i det der interview.
Men kan man ikke sige, at nu bliver medierne ofte beskyldt for motivgranske. Kan man ikke sige, at han har overhovedet ikke noget motiv? SF er ude, de har intet at tabe og intet at vinde nærmest. De går bare og venter på, at de skal brænde sammen til næste valg. Så siger han bare, jamen ved I hvad? Det var som følger. Det er det.
Jo, og dermed også understrege, at derfor skulle vi aldrig have været i regering. Og dermed går han jo op imod dem, der stadigvæk, altså det nye partileder, der... Pia Olsen Dyhr, der taler om, at de vil gerne prøve at komme i regeringen igen. Ja. Vi ved så alle sammen her, det bliver ikke i nogen af vores levetid, heller ikke i din Huxi, at SF kommer med i regeringen.
Det bliver ikke lige nu i hvert fald.
Det bliver ikke i vores levetid.
Jeg kunne heller ikke lade være at tænke tilbage på, uden at jeg kender den, SF's debatkultur internt. Ja. Der er vel ikke så mange, der sidder stille. Der sidder ikke og råber alle sammen.
Det sidste møde i DGI-byen var vist gået lidt voldsomt for sig.
Ja, for så. Jamen, jeg vil gerne sige, at når han nu skriver, at de sad og gloede på hinanden, og der skete ikke noget der. Altså, og Per sagde det lige her, at SF's kultur har jo været at sidde og råbe, og hvordan tror jeg så ikke gruppemøderne er i Enhedslisten. Men under alle omstændigheder, så må jeg sige, at kulturen på Christiansborg, det er, at alle snakker. Alle snakker. Sådan gælder det i Venstre og på vores gruppemøde. Mm. Altså, jeg kan jo godt fortælle jer, før Anders, da Anders var vores leder, der sad jeg jo derinde.
Ja.
Når Anders så kom ind, så holdt han jo et politisk indlæg. Det er fint, han gør det. Men allerede inden han havde startet, og vi vidste ikke, hvad indholdet var, så havde de første 6-7 stykker markeret, at de ville gerne stille nogle spørgsmål til ham. De vidste da ikke, hvad de skulle stille spørgsmål om. Fordi det var vigtigt. Fordi man kunne jo blive udpeget til minister, hvis man havde markeret, når han kom. Og det er den kultur, vi mangler altså nogen, som kender mødekultur, og andet, som kan lytte lidt og drage konklusionen. Det kunne Anders få, altså han havde haft sit indlæg, og så sad han og lyttede og gjorde sine tanker osv. Så derfor må jeg sige, at det er måske en helt fjern kultur for Holger K. at komme ind, hvor man sidder der. Så derfor skitserer han, det er kun kloge folk, der sidder og lytter, drager sine egne ting, og så man også kan tage sine dispositioner her.
Ja.
Og når vi så snakker om erfaringer, det er også om mig erfaringer. Og jeg var, da jeg var der sidst, og lige før jeg holdt op, der var jeg næstformand i Folketingets Kulturudvalg. Og der er jo mange meninger om kultur, det må jeg sige. Og nu har jeg jo så fulgt med i, hvad der skete, og det var nok heller ikke det allerbedste, det der skete, hvor kulturpolitik, da den nye regering trådte til, og det var jo så også et problem, jeg må tage hatten af for. Er der nogen, og det hører jeg, er der nogen, der har fået styr på det kulturministerium, som kan flyde, så er det bare Jan Hjelved.
Mm-hmm.
Hun kan det der. Hun kan sin métier. Og det misunder jeg lidt, at de har så stærk en dame, der kan, jeg kan være uenig med hende politisk i nogle ting, men hun er dygtig. Der er overhovedet, prøv at lægge mærke til, der er ingen slinger i valsen. De bruger heller ikke tiden til at snakke alt ihjel, som man godt kan kulturpolitisk i Danmark. Det viser erfaringen. Men Marianne Hjelved, hun kunne det der. Så Holger, han skulle da i stedet for at sige, jamen det var da fint, vi sad og lyttede lidt til hinanden. Det kan man også trænge til frem for at knævre så meget, så alt løber ud i sandet, så det bliver kviksand.
Så han har ret, når han siger, at Marianne Hjelved burde være udnævnt fra starten?
Ja.
Godt. Men hele den her debatkultur, er det ikke... Altså, det er vel også et problem... Man kan sige, internt i partierne er der rav i den, og vel også nede i salen. Altså, de ganske få gange, jeg har haft den tvivlsomme fornøjelse at sidde på tilskuerrækkerne i salen, altså, det er vel lidt det samme. Altså, det handler om at få sagt noget, og så er man sådan set ligeglad med, hvad de andre siger.
Jo, altså, jamen det er rigtigt. Jeg kan huske min allerførste tale i Folketinget.
Ja.
Den handlede om energimærkning af vaskemaskiner. Og jeg havde siddet der i cirka 9 måneder, og min radikale mor havde hånet mig igennem lang tid. Og så holdt jeg en tale. En stor tale, synes jeg. Og jeg blev inviteret op til Poul Schlüter.
Ja.
Lige efter med det samme.
Sige, ja, før eller efter. Ja,
ja
efter.
Det var så før han var blevet statsminister. Men der var det var altså lige før 82 skiftet der. Og jeg tænkte, det går hurtigt med at blive forfremmet her. Dejligt. Og så kom jeg op, og så kiggede Schlüter med sine iskolde øjne på mig. Og dem har han nemlig. Og så sagde han, Niels, det her det er ikke Farsø forsamlingshus. Og det han mente, det var jo, kære ven, nu skal du høre, det der tæller, det er hvad du siger, fordi det bliver ført til protokols, og det er det, historikerne holder øje med bagefter. Det er ikke, hvordan du står og fører dig frem på en talerstol over for en lille kreds dernede. Hold øje med den der højtaler, der er her, og så er det to år med manuskript fremover. Farvel og tak. Så tænkte jeg, så var jeg sådan, det kom jeg ned i harhøjde der, det vil jeg sige.
Ja.
Så var der ikke meget at sige der længere. Men det er mere for at sige, at det har noget at gøre med, at det, man siger i Folketinget, det er jo det, der står til historien, og man bliver holdt op imod. Og det lærer vi alle
men
sammen.
Men det kan vel også være et frygteligt tungt åg, at man ikke som politiker tør gå på talerstolen, medmindre man har noget, man selv synes er mindeværdigt til historiebøgerne. Kan det ikke det?
Jo, men det er jo fordi, du har hele systemet med, at du ordfører, og du er valgt af folketingsgruppen til at varetage hele gruppens interesser, og så får du altså pludselig noget indflydelse. Fordi så er det dig, Preben, eller Per, eller Niels, der så er Venstre i det tema.
Ja.
Om energimærkning af vaskemaskiner, jo, som jeg var. Præcis. Og prøv at lægge mærke til, hvordan vaskemaskiner snorer rundt omkring i
øjeblikket. Jamen for søren da.
Uden det var det jo ikke lykkedes.
Jeg har derfor... for nylig købt en A+ energimærket vaskemaskine, og jeg vil gerne sige tak.
Velkommen.
For de konservatives brave indsats i start 80'erne. Det er helt sikkert.
Ja.
Per Kullund, havde du det på samme måde? Altså, da du sad der, det var ligesom... Nej, historiebøgerne, der...
Jeg synes, det meste i Folketinget, det foregår jo egentlig uden for folketingssalen, ikke? I møder og politiske sammenhæng og møde hos ministeren og så videre. Så det der... Nu taler jeg om ikke de store debatter, men altså om de almindelige lovforslag, som nummermærkning af cykler og vaskemaskiner og sådan noget, det er jo sådan noget rutinehistorie, der skal overstås, ikke? Og det kan jo ikke være anderledes, ikke?
Godt. Så vil jeg gerne lige vende tilbage til dig, Rudingård. Du er jo venstremand.
Ja.
Og nu har vi et kvarter tilbage, og du sagde selv, at det her med råben og skrigen og så videre, det foregår i alle partier, også i Venstre. For et stykke tid siden dukkede der en bog op, som hed Den Hemmelige Socialdemokrat. Og der fik man et, vi kan ikke rigtig vide, hvor fiktivt, men et indblik i den socialdemokratiske gruppe, og i særdeleshed de her kaffeklubber, som Socialdemokraterne har. Men i weekenden kunne man læse i Politikken af deres glimrende politiske redaktør, Mette Østergaard, en artikel, som handler om, at der nu også er begyndt at dukke kaffeklubber op i Venstre. Men det er en lidt anderledes kaffeklub, der jeg ved ikke, om du kan kaste lys over det, der hedder Klub 19.
Ja, den er jeg selv medlem af.
Ja, stadigvæk, eller det er du vel så ikke, men...
Nej, ja, men nu må jeg sige, jeg sidder ikke derinde, og jeg vil gerne lige sige, at Klub 19, den består af nogle gamle venstrefolk og nogen, der sidder derinde, og så nogle erhvervsdrivende, og vi mødes, og vi diskuterer lidt en gang imellem, to gange om året og så videre. Det er Klub 19. Mm-hmm. Det kræver, at man har lidt livserfaring at være medlem af Klub 19.
Ja.
Og det må jeg sige, at når du ser på Venstres folketingsgruppe, så må jeg sige, i lighed med nogle af de andre grupper, blandt andet SF og Socialdemokraterne, så kan det måske knibe lidt med livserfaring, men den unge alder. Men det er sådan en klub, vi har. Så lad nu være med at gøre mere ud af Klub 19. Det er lige så meget fest i lag, og når vi mødes, så har vi også vores ægtefæller med, og så videre. Og det koster ikke samfundet noget som helst.
Nej, det antyder jeg på ingen måde.
Overhovedet, det er sådan. Så der er ikke mere i det.
Godt.
Men jeg må så sige, når jeg læser Den Hemmelige Socialdemokrat,
Der tog du en regning, vi slet ikke skulle tage.
Nej, men det
får så
ikke,
lige lov til.
Fordi jeg har altid været meget modstander af alt det, der hedder kaffeklubber.
Mm-hmm.
Kaffeklubber i det daglige liv i en folketingsgruppe, det har vi aldrig rigtig haft i Venstre, men det er ved at komme nu.
Jamen det er jo præcis det, jeg siger, Prøm.
Og det har ikke noget med Klub 19 at gøre, fordi jeg sidder jo ikke i Folketinget, så jeg har jo ingen indflydelse der. Men i folketingsgruppen er der forskellige grupperinger.
Ja.
Så kan man sige, hvorfor det? Jamen, for mig at se, skyldes det, at den overordnede ledelse måske ikke er den helt optimale. Altså, jeg må sige, jeg har jo oplevet Anders Fogh, ikke? Og det var sgu, altså, når hans stikkende øjne ramte mig i nakken der, så selv sådan en som jeg kunne også godt holde min kæft, ikke? Og sådan nogle ting. Men Lars Løkke er en anden type. Jeg kan også godt lide Lars. Der er ikke noget kritik af Lars. Men han er mere sådan. Og nu vil det sige, at det, jeg oplever og hører, det er, at der er sådan nogle grupperinger fra dem der i tidernes morgen var meget aktive i VU. De laver sin kaffelatteklub, og så er der den der. Og så er der de gamle, og især de gamle frustrerede, der aldrig blev ministre, og hvad skal vi nu, og så videre. Og det er en uvane. Fordi så begynder vi nemlig på krigene. Den krig, som har ødelagt jer lidt, Per, i Socialdemokratiet med jeres forskellige kaffeklubber, hvor man skal tage hensyn til det. Den uvane er jeg bange for, er på vej ind i Venstre.
Det er ikke en krig, det er ikke gensidig uoverensstemmelse.
Så er vi tilbage med diplomatiet. Jeg vil bare lige kort sige, Preben, det var ikke for at anklage Klub 19 for hverken lyssky forretninger eller noget som helst. Blot en konstatering af, at Klub 19 jo eksisterer, og at de her unge mennesker, som du selv nævner i Venstres gruppe, har lavet noget, og de har kaldt det Klub 20, som sådan en lille... Jeg ved ikke.
Og det skal de da have lov til.
Jo, men det var bare derfor, jeg nævner Klub 19.
Ja. Ja.
At nu er den der, og der er en ny klub også, men den er bare fordelt på en lidt anden måde end hos Socialdemokraterne, hvor det er rustbanker og morgenmadsklubber og halløj.
Huxi, jeg vil gerne præcisere, at den der Klub 19 har ikke noget med det daglige liv at gøre i Venstres folketingsgruppe.
Ja, men de enkelte klub, der er i hvert fald nogen, der så laver en...
Men de har en café latte-klub og så videre, og okay. Det kan være, at nogen af Klub 20 har det. Det har jeg slet ikke forstand på og så videre. Men jeg vil bare sige én ting. At lave klubber i gruppen, i den daglige drift af gruppen, det er for mig at se en total uvane, som skaber mistillid og splid i det lange løb.
Men det er i virkeligheden også det, jeg gerne vil tale om. Ja. Så lad os komme over til Per. Ja. Men Per, nu siger du selv, at altså, kaffeklubber, det har jo eksisteret i Socialdemokratiet i mange, mange, mange år.
Jamen, jeg tror...
Er det en uvane, eller er det... Meget godt, at man kan mødes til lidt morgenmad og snakke om, hvad vi skal snakke om senere.
Det er vel meget godt, men altså, jeg synes, det afgørende er, at man lægger alt for stor vægt på de kaffeklubbers indflydelse. Så stor er den altså heller ikke. Altså, der er et interessefællesskab, og det går lidt på kryds og tværs, og nogen skifter rundt, og nogen er slet ikke med, og så videre. Så det er altså ikke min opfattelse, at det var, det var noget sådan... dybt og skilsættende, der foregik.
Men det er jo mere, når man sådan som udenforstående hører om de her kaffeklubber,
ja.
Så virker det jo... Det kan være svært at forstå, ja. at man har et regeringsparti, Socialdemokraterne, ja. som internt er opdelt så meget. Altså, der er fire fraktioner, som du selv siger,
det,
har...
Det er jo netop det med fraktionsdannelse, det kender man jo i alle sammenhænge. Altså, man havde da også diskussionen i Venstre om byvenstre og landvenstre og så videre, og vi har haft det på forskellige ledere også. At det der med store partier og fraktioner, det kan man ikke undgå. Der er også små partier, der er fraktioner, det kan Niels måske tale mere om.
Ja, jeg skulle lige til at spørge, om de konservative har, men der er næsten for få til, at de kan lave...
Jeg kan
ret
godt huske,
mange klubber lige nu, og det er ikke for at fornærme nogen.
Jeg kan huske dengang, jeg var med i partiets ledelse, det var de gode gamle dage.
I
det var de ting, der kørte. Det var de ting, der kørte. Og vi havde mange mandater, og det hele rullede. Jamen, der var Per Stig Møller og Ken Kirk og Connie Hedegaard, de lavede noget, der hed den alternative gruppeledelse.
Det er da noget af tiden.
Det var en kaffeklub, der ville noget.
Ja, det skal jeg da love for.
Jeg skal lige love for, at der fik vi spunds på hele vejen rundt, og det var jo øvrigt før virkeligheden under Knud Østergaards tid. Men for ligesom at sammenfatte, det har jo noget at gøre med, at hvis man mangler ledelse, det her det er jo psykologi. Hvis ledelserne er fraværende over for de enkelte folketingsmedlemmer, og ledelserne, fordi de nu kommer i regering, ikke forstår, eller skal i regering, ikke forstår, at det er altså Folketinget, der sætter linjen. Hvis ikke man passer på sine folketingsmedlemmer, hvis ikke man får dem til at føle sig godt tilpas, hvis ikke man driver ledelse, hvis ikke man passer og plejer og lytter, sørger for at finde ud af, hvis der er nogen, der har personlige problemer undervejs, så man snakker det igennem, hjælper folk, hele tiden sørger for som ledelse at være til stede over for sin folketingsgruppe. Hvis ikke man gør det, så får man kaffeklubber. Og hvis man har en ledelse, som nu i Socialdemokratiet, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, at partiet Socialdemokratiet har jo simpelthen fået en leder, der bruger Socialdemokratiet til sin egen karrieres fremme, og spiser det, og så fortsætter hun. Og det har jeg sagt lige fra første minut, Huxi udkom.
Jamen, det er rigtigt. Det har du sagt mange
gange. Hun kan ikke sine ting. Hun er persondrevet, hun er personen før sagen, og hun dyrker sig selv. Og det har de her glade socialdemokrater altså klappet hende ind til nu, gang efter gang, så de sidder selv i suppedasen. Men hvis hun nu havde brugt tid på, i stedet for at storme rundt, og få sin mand til at opstille et andet land, suverænt andet land, til et andet lands parlament, eller dyrke sine taler rundt omkring i den store verden. Hvis hun havde passet sin folketingsgruppe, så havde man ikke haft den bog, der hedder Den Hemmelige Socialdemokrat, som i dag bliver beskyldt for det værste, men som om kort tid vil være et helteskrift. Jeg tror, at fordi det beskriver sandheden, som jeg kan se det, og jeg tror ikke på, at det er en socialdemokrat, der skrev det, det er noget, der er skrevet af en lang række, måske også et par journalister, men det vil være et helteskrift, for det beskriver sandheden under hendes manglende ledelse. Og det er det, der er sandheden, og det er ikke rart at tale om på den måde som socialdemokrat. Men nu er jeg jo ikke socialdemokrat, så jeg kan tale om det som konservativ og jagttager, at det er derfor, den går galt. Og det er derfor, Lars Løkke også skal passe enormt på, hvis han i stedet for at dyrke Venstre, rejser rundt og snakker med Venstre Vælgerforening uge efter uge, begynder at dyrke det der internationale liv og lave andre ting og det der 3GI og alt det der, det undergraver hans egen position. Mm. Brug dog tid på dine folk. Dyrk, skab et godt humør, få sammenhold. Så skaber man en enhed, der gør, at tingene virker. Og man behøver bare egentlig at kigge to steder, nemlig på Enhedslisten, men i særlig grad på Dansk Folkeparti. De forstår det der ud over enhver grænse. De holder sammen, og når nogen dør i... Prøv at lægge mærke til det, da man en af vores kollegaer her, som i øvrigt skulle have været med her, også er med en af dagene, som afgik ved døden her for nylig.
Langballe. Ja, Jesper Langballe.
Jesper Langballe, ja. En god kollega her. Jamen, prøv at lægge mærke til, hvordan hele partiet står kreds om ham, efter han er afgået ved døden. Hvordan man taler pænt om hinanden, man står sammen, man mødes, man dyrker. Man har en kultur i Dansk Folkeparti, der gør, at der har man altså ikke nogen kaffeklubber.
Men er...
Må jeg ikke lige indskyde,
jo, det må du
med
gerne
kaffeklubber, det jeg mener, og det var også i din tid, Niels, at kaffeklubber er jo ikke noget, Helle Thorning har opfundet. Det er hende, der har sagt opfundet. Det var bare en indskudt bemærkning.
Det har du også ret i. Det har du også ret færdigvis. Men det var mere i relation til bogen, Den Hemmelige Socialdemokrat, at den overhovedet kunne komme på banen. Mm. Det er jo sket under Thorning.
Korrekt. Ja. Men så vil jeg bare lige spørge afslutningsvis om... For det kan virke som nu, Niels, at sagen til enten er, at man har en svag partistruktur, der er ikke rigtig styr på det, og der dannes kaffeklubber. Det sker åbenbart for de to store partier i Danmark. Eller også, så er modellen Dansk Folkeparti.
Ja.
Og der skal jeg da lige love for, at der er topstyring. Altså, der er vel ikke noget af det, der er ideelt. Altså, fordi Dansk Folkeparti, der kan man sige, nå jo, der er styr på linjerne. Men det er der, fordi at hvis der er nogen, der siger det mindste pip, så falder der branden ned.
Jo, men man tager sig også af sin egen, og man passer godt på hinanden, og man giver hinanden oplevelser, og man er socialt omkring hinanden i
jo,
Dansk
men,
Folkeparti.
Jo, men er det ikke på til fordel for medlemsdemokrati?
Jamen, det kan man jo diskutere. Medlemsdemokratiet, det er jo at skaffe vælgere. Man må sige, Tusinddal har forstået at skabe en tillid omkring sig, og en troværdighed omkring sig, som gør, at han måske bliver størst parti.
Skal du ikke lige have mere det der med Langballe... Alt godt fortalt der, men er det ikke politikers lod at blive positivt omtalt, når de ikke er aktive længere overhovedet?
Jamen ikke i mit parti, for eksempel. Der er der ikke nogen, der kommer,
men
når hun dør. Der er ikke nogen, der
jeg vil
det.
Gerne sige én ting i det her. Og det drejer sig om, at den dygtige leder af et parti prøver at samle partiet.
Præcis.
Det er således, og det gælder i erhvervslivet, og det gælder alle andre steder. Man kan gå derhen og snakke med vedkommende, hvis man svigter med sit fravær. Altså, jeg vil sige, da Anders Fogh var aktiv søgende, så var han ikke så meget til stede i folketingsgruppen.
Her taler vi, da han NATO...
Til NATO, ja.
Ja, præcis.
Der kunne vi godt mærke, at så begyndte det på denne her måde. Ja. Vi mangler en... Det skal være i hvilket som helst parti, at der er en person, som er samlingspunktet. Ja. Og jeg er lidt bekymret for, at Lars også kan finde på det her sammen. Jeg vil meget nødig have Dansk Folkepartis, fordi jeg snakker også meget og har mange gode venner der. Men altså, hvis man ikke makker ret der, så får man en på nakken, ikke? Og så er det bare sådan der. Det er det, der hedder demokratur, ikke? Hvor man styrer det fuldstændig. Næh, den dygtige leder er den, der samler gruppen. Du kan gå hen til den og har næse for, hvad er der ved at ske her, og så videre. Mm. Og det er det, jeg håber, at Lars og vores gruppeformand vågner op til, fordi det har været lidt for sløset i den sidste tid, som mit håb er, hvis man skal være regeringsbærende, og ikke få den hemmelige venstremand, der skriver på et eller andet tidspunkt. Mm. Så det er bare et godt råd fra en gammel politiker, til de ledelser, både på den ene fløj og den anden fløj.
Glimrende.
Og tak, man kunne her lære af min gamle partileder, Poul Schlüter. Han var nemlig i stand til det, du beskriver. Han er en god rollemodel for det der.
Sådan som jeg har forstået det, så var Schlüters kontor altid åben. Man kunne altid gå op og banke på.
Ja, man kunne også hurtigt ryge igen.
Jo, men det er vel også en del af det. Men Prem, så skal jeg bare lige høre dig her til sidst. Hvis vi skal udbrede det der gode råd, skal Lars Løkke, altså havde han sagt, slå ned på de der kaffeklubber? Skal han rejse op til et gruppemøde og sige, ved I hvad? Det der gruppedannelse, det er altså noget, de bruger over hos soserne. Det skal vi ikke have her. Nu må I... Hvis der er noget, så kommer I til mig. I har nummeret.
Jamen, eller, det ved jeg ikke, om de har. Lars er jo ikke typen, der står og udsender bandbuller på vores gruppemøde på nogen som helst måde. Han skal bare være mere nærværende. Sørge for, at hver eneste føler, at der er indhold i sit dagligdag, kan komme til Lars og snakke med dem, så eliminerer du kaffeklubberne i løbet af ingen tid.
Nemmere er det ikke. Eller sværere er det ikke, hedder det.
Uanset, hvis du prøver at forbyde dem, så bliver det jo undergrundsgrupper. Ja. Ja. Så bliver det helt sort kaffe, de skal drikke.
Så konklusionen er, at vi kommer ikke udenom kaffeklubber på den ene eller den anden måde.
man kan sige det sådan, at hvis man selv sidder i ledelsen, så er man ikke meget for de der kaffeklubber. Men hvis man ikke sidder i ledelsen, så er det noget godt demokratisk,
så er det fantastisk.
Som er godt at holde sig til.
Glimrende. Lad det blive det sidste ord for denne, synes jeg, glimrende udgave af det gode gamle Folketing. Og det siger jeg ikke mindst, fordi at jeg i dag fik klokken, og det har været dejligt. Men tusind tak til Preben Rudiengaard, tak til Per Kålund, og tak til Niels Alman Olsen for denne gang. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak til Freja, som forlader os for denne gang, men vi ses ude på livets vej en anden god gang. Nu er der nyheder. Klokken er 12.